Radio Okapi. Okapi.
Mpe popo ela mona bino bansobana ndeba biso na bokuse lisangali ya basambeli to ba avoka ya baro ya Lubumbashi lipesi mikolomisa to na parquet général ya République mpo ebimisa moninga wa bango Jean-Claude Muyambu o l'hôpital mpo akoka kokenda kosalisama omikili nyampoto. Mbombali ya politiki UNASEC lisengi na ministro wa Yambo alongo na ministro ya mabota mpe bana oyebonga mokabi UNASEC Gabriel Kyungu wa Kumwanza alaki komona baisembo soki ministre wa Yambo alongoli ndeko bijou o mosala te. Ndekuna na Ituri eyebanete nani a kati na Emmanuel Leku na Christophe Evilago asengeli koyangela Ituri na bozelaka botia mibwa etuka ya sika ya Ituri bole bosango sima ya mwanda sepe poko elamu batata ba mama bandeko lisangali ya basambe lito ba avoka ya baro ya Lubumbashi lipesi mikolomi sato na parquet général ya République mpo ebi misa moninga wabango Jean-Claude Muyambo o l'hôpital mpo akenda kosambi sama omikilinya mpoto onkombo ya baro ya Lubumbashi nde maître Checha Batambe Jacques alimbole la kiba panzi sango lelo alobi ba avoka banso ya baro ya bango lisangali yoko na président ya Skode ba sangisi bango banso ba sangani po bako kakolongisa bosembo tolo bate utami ya tukumi ba yale na motoba sanza ya misato yutu koleka nde batonie Muyambo akota ka l'hôpitalo mekuwa mialikolo ya ye misila kubuka na tolanda avoka Checha Batambe na ilobeli ya Jeff Ngoy.
Batonye Muyambo kokangamo ya kangamaki tolobike eza arbitraire na makambo yo bakangaki eza makambo euti epa ya exercice ya profession d'avocat. Sikoyo biso bavoka ya baro ya Lubumbashi tolobi procureur général ya cour d'appel ya Katanga alandaki mibe kote pona ko sala instruction. Sikoyo biso bavoka ya baro ya Lubumbashi totikali préoccupé pona arrestation wana lokolo ya gauche ya Batonye Muyambo si e bukani jour bayaki kokanga ye babrutilezaki ye makasi. Sikoyo soki babui azo autorisation akende ko se faire soigner batiki ye kana boloko biso bavoka ya Lubumbashi tolobike ezali maniere ko mépriser biso tokokota na grève jusqu'à ce que ba konziba oyo bazolanda dossier na ye bapesa ye liberté bapesa ye autorisation akende ko se faire soigner yangwana tolobike grève eza imminente soki bazolandaka na ye malamu te.
Moko kati ya babundeli demokrasi baili ngomba filimbi abimisa maki na butu bwalobi oboloko Sylvain Saluseke akangemaka utami ya zomi na mitano sansa ya misa tuetu koleka na baibo kengi mpo azwama kakati ya yoko likita wapi balobi laka mabima demokrasi kati na RDC boi lobi mosambeli waye baninga baye basusu babale batikalise na boloko mpe baninga babango balingomba lutte pour le changement bane iba kangemi se oboloko enene ya munzenze kuna na Goma sempo basenga kate babi misabaninga babango bae bakangema kawa na Kinshasa tolanda maître Sylvain Lumu onzela singa ya Jeff Ngoy.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons encore
le lolo yeto zoki lisusu sango malamu ya botika mi ya Luseke oyo anyoka makimingi pe ako zwa lisungi lya mino Fred Bauma pe Yves Makwambala batikali na ino na boloko kasi po nini basusu batikali na ino na boloko wana mutuna lolenge bosembo bozali ko salema ezoka musana biso pamba te boyebi tozali na kondimate na likambolie atambe ba mokoto bozangi bo tosi mibeko ya ekolo muzala kite na yango eko kamu isabiso te bako bimisa bato ndambo yango ezali malamu te na motuna mosusu bomona ka balkili ya wabino te tomona ka bangote kasi bakangema wapi obilo enene ya ANR
ison detenu
au quartier général de la ANR.
Toyambi sango kala tete ba FDLR babale ba eba kange makamu wa musalami sato moleki na Ruindi oba kilometre le koleka kama moko na Goma teritoire ya Rutshuru batikami uta mwa musala moko ba soda ba RDC nde babimisa kibango ontango bazalaki kusala londo o park ya Virunga ba susu ba ikempe batikali bipai bakangemi mondele mboka ya Rutshuru alobi ba FARDC ba kokoba koluka bakangemi Lingomba ya politiki una sec ya ngambo ya majorité présidentielle et ciel lisengi na ministre wa yambo matata ponyo alongo la ministre wa mabota mpe bana we bonga yende ko mwasi bijou mushitu akotali sailongi ya una sec kati na mbula matari una sec etali cité ba mulongoli o lingomba boelo ba makina ba lingomba liye ba ye basala ki likitali ambala kaka lobi na lubumbashi nampo yango mokambi una sec Gabriel Kyungu wa kumwanza ala kiko mona baisembo soki ministre wa yambo alongoli bijou o musalate kolenju mamusumpo
bo elobaki bayi lisangali na fekete manso mabandaki o mokolo maposo molekaki o eleko ba depute batano ba inafek elongo na ministre akotala mambima mabota pe bana zwaki mokano mwakolongola Gabriel Kyungu wa kumwanza bo president wa lisangali ya bango bazaliko mofunda pona likambo ya kozanga kotosa makomi ma majorite presidentielle pe kofinga mokambi wa majorite presidentielle kutani wabango boe busalemaki ya Lubumbashi baili sanga lina bakotala kamambi mapolitiki bazwaki mokano makolongola kalaka mokonzi Sakatolo Omba pe bijou mushitu kat oyo azalisi ka ministre ya kotala kamambi mabota pe bana bake bo elobi awa Gabriel Kyungu wa kumwanza
ministro ya jean yepe azalaki na rebelio wana tolobi na makonzi ya guvernema bandale lo inafek na kati ya guvernema azalisi Alite.
Ongambo ya ye bijou mushitu kot alobi ete ezali tete lisanga ya politique nde eponaki ye bo ministre kasi ezali mokanda moemotia mamaki mokoloto na tata mokonzo wa ekolo uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Mobulu mosengeli kosalema soki mokete kuta na mukanda wapi bantoma baituka Sud Kivu basengi bolongwi bwa gouverneur Marcelin Tshishambo nde wana maloba mamokambi ndako mosala ya gouverneur Marcelin Tshishambo ayano liboye na nungu nungu ikomoni sama mikolomi yekuna na maloba apesa kile lompo ya kokitisa mitema biabo miabo kompe basusu professeur Severin Mungangu alobi ezali motuna moye mokambi etuka Marcelin Tshishambo akani ko pesa yano mwamo salamitano onda ko bontoma boituka Sud Kivu tomoyoka na lobelia Delphine Muntu.
Le gouverneur de province, nous l'avons informé des différentes
Tuyebisa ki mokambi ya etuka maso mae mazali koloba mana bapandisango makambo mae mazali kotungisa batu bae balobi babeta badepute pe batumba bilo ya bango sepote bazali kosepila na mae bazali kosala sikate mokambi ya etuka alobite ye azali moto alinga kama kambo ya lolenge minate kundima mae guverner azali kosala ilakisi tete baso bae bazali koloba mabe po ya ye bako mabali ya kubuma maye bazali kosenga ye ezali bomo beko esengi be alengela mipona kosala yango motion ena bakutika yango lelo sima nzanga mokolo mwasambo mukambia etuka soki azalite mulandi wa ye akuya elongo na bulamatari na ye mobimba na ndako ya badepite po ya kuyanula na maye bazali kutuna bango na badepite ya etuka
les députés provinciaux.
Na Bunia, nani kati ya Emmanuel Leku na Christophe Evi Lago asengeli ko yangela Ituri na bozela ka botia mibwa etuka ya sika ya Ituri Emmanuel Leku toyebisa te apona maka chef de division na gouverneur Jean Bamanisa po ya kokitana Christophe Evi oyo afanda oye bonga ena kuleka mibuzomi motu na mona mokaboli makanisi kati na mokambi etuka oriental na mpe basali ba district ya kala baye onzela ya yoko mokanda balobite mokano mwa mokambi etuka mozali na nzela te sangwa Jean Paul Basila epesami na Delvin Waisala.
Kwa jaba manisa mokambi etuka oriental Emmanuel Leku apobo oyo azaliki na sikoyo mpesi tolio ministere temeli mambi makati nde asengeli ya Angela Ituri na bozelaka etuka ya sika. Christophe Bilago mosali ya kala oyo asengeli ya tika ibunga akamba divizio yoko ya Ituri wapi asala mibule kazomi. Mokambi etuka oriental alobi Christophe Bilago akukate kukamba Ituri kina ekoma etuka. Utama kwa mwamosala moko Belgika ba wiki mokambi sindika basali ya leta na Ituri alobi mokano ya mokambi mokambi etuka oriental ebuki mibeko nzambi Christophe Evilago atangema na mokano ya mokambi ya ekolo. Emmanuel Lekuapobo mokambi ya division kula na mokano ya mokambi etuka oriental azali na elika ya bomati oebunga ya bukonzi mokolomo wa musala mine yongambo ya ye. Christophe Evilago ati tembe na bolobaka ete mokanda ya vice premier ministre pe ministre atelmeni mami makati epekisi bakambi bituka bakamata mikano ya ndenge wana. Bunia Delve wa Istala Radio Kapi.
Na sango ya maponomi MONUSCO yebisite ko pesa ya yeli sungimpo masolo malamu makoka kosalema kati na bayi majorite na bayi opposition au RDC engebene na mabongi sito resolution 2211 ya bayi bokengi ya ONU ndeboyelo bakidikitele ya bopanzi sango kati na MONUSCO lelo na masolo mabayi mangomba ma ONU na Kinshasa. Tolanda Charles Antoine Bambara ne lobele Jean-Pierre Elali.
Nous sommes à la disposition effectivement.
Tozali ko yambaso lo masanga ma politique Ntoma Kobler motinda mi wakalaka oni omboka Kongo alubibwe. Misolo liko sali mekaka soko bato babande bayokani mpo na o matali lisolo a politique. MONUSCO akokota na kati mpo ya kobasa lisa. Tozali ko yamba bakitani ba masanga politique ba IMP lokola pe ba mbanda. Soko kaka tokani na o etali lisolo a politique Martin Kobler akopesa maboko mpo ete oye liko yango boyoka ni boza la onte ya masanga masu maye masingi po ya lisolo lina.
L'ensemble des parties impliquées dans ce dialogue.
Masu masuki ya wa na bino banso bolanda ki biso boti kala malamu.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.